Pane Ježíši Kriste, stojíme těsně před vrcholem doby postní a před slavením Velikonoc, svátků, které pro tebe byly vrcholem tvého pozemského života. A každé jejich slavení se může stát každoročním vrcholem našeho prožívání s tebou. Prosíme tě o milost Ducha Svatého pro nás, pro tuto chvíli, abychom každý zaslechli to, co nám chceš říct, nebo alespoň něco z toho, abychom se disponovali pro prožití těchto svatých dnů, které nás mohou vtáhnout do tvé blízkosti a do tvé lásky, které mohou proměnit náš život a následně život našich drahých. Prosíme tě, Duchu Svatý, přijď a osvěcuj naši mysl i naše srdce. Prosíme tebe, Pano Maria, která si stála Kristu nejblíž v těch prvních Velikonocích, která si srdcem rozuměla všemu, co prožíval, a nikdy si ho nepřestala milovat, a tak ho podpírat svojí láskou a svojí blízkostí. Přimlouvej se za nás. Amen. Vlastní téma přednášky je úvod do velikonočního tridua. Já bych to přece jen maličko ještě zasadil do širšího rámce, aspoň kratičce, protože velikonoční triduum, které, jak víte, začíná na Zelený čtvrtek večerní mši svatou, tak je takovým vyvrcholením. Vyvrcholením celé té přípravy svatopostní a vyvrcholením vlastně celého liturgického roku. Když mluvíme o Velikonocích, možná je dobře si připomenout, že Velikonoce skutečně jsou něčím úplně jiným, než jsou ostatní svátky v roce. Katechismus, ten současný, říká, že je to svátek svátků, slavnost slavností. Pochopitelně, protože stejně jako za Ježíšova života, to bylo něco, na co se Pán celý život připravoval. A my, alespoň tu dobu postní, se snažíme připravit na to, co budeme prožívat o Velikonocích, protože tam obnovujeme svoje křestní vyznání. A ta obnova křestního vyznání ve slavnostní formě v celém společenství církve je pro nás něčím důležitým, protože my se tím znovu jakoby vnitřně hlásíme ke Kristu, spojujeme se s Kristem a máme tím pádem možnost zakusit oddělení od zla a otevření se pro tu křestní milost, kterou nám Pán zasloužil svou smrtí a svým zmrtvých stáním. A pro Ježíše to byly svátky, na které on se nesmírně těšil, i když s určitou vnitřní úzkostí. Protože na jedné straně on věděl, že je to cesta, jak zachránit člověka, a k tomu se prostě jako on rozhodl, tento plán přijal, to byl záměr celé nejsvětější trojice, že budeme zachráněni tím, že Bůh vezme na sebe lidské tělo, že podstoupí náš život a dokonce za nás zemře, za naše hříchy, aby nás vykoupil. Jenomže Pán Ježíš vzal na sebe lidský úděl se vším všudy, kromě hříchu, a tak prožíval také úzkost a strach z toho, co s tím bude spojeno, pochopitelně. Na několika místech máme tyto na první pohled rozporuplné emoce, které Pán prožívá, že touží slavit velikonočního beránka, touží jít na ty svátky, vyhlíží k Jeruzalému a touží, aby Otec už vrhnul ten oheň na zem, aby prostě svět byl zachráněn. Ten Zelený čtvrtek, kterým vlastně vstupujeme do toho tridua, je poznamenán takovou zvláštní Ježíšovou radostí, že může slavit velikonočního beránka, ustanovit eucharistii a také svátost kněžství, jak za chvíli si řekneme. A současně je spojen s velikou bolestí, protože už při té velikonoční večeři dojde k tomu zvláštnímu rozkolu mezi apoštoly, kdy Jidáš z té večeře odejde a Ježíš ví, co jde dělat. Ví, že ten, kterého miloval jako všechny ostatní, stane se jeho zrádcem a že přiloží svoji ruku k tomu, aby pán zemřel, byl umučen a zemřel velmi násilnou smrtí. A toto Ježíš prožívá, tu radost, touhu a současně bolest. A my jsme vyzváni, abychom ty Velikonoce prožili s ním. To je rozměr, na který chci zvlášť upozornit. Tak jako Panna Maria, která nějak mu nemohla ulehčit v tom utrpení. Nemohla to vzít na sebe. Nemohla prostě ovlivnit to vnější dění, které bylo, ale byla mu jistě velikou oporou tím, že byla s ním a podpírala ho svojí láskou a věrností. My také nemůžeme na sebe vzít nic z Ježíšova utrpení. To nejde. Ale můžeme být s ním. A můžeme být vděční za to, co on pro nás vykonal. A v důsledku pán nechce nic jiného, než abychom prostě tyto dny prožili v jeho blízkosti. Je důležité si uvědomit, že celé Velikonoce nejsou pro nás připomínkou, nebo jenom připomínkou toho, co se tenkrát událo. Velikonoce skrze slavení, liturgické i mimo liturgické, jsme pozváni prožít. Čili je to něco, co žijeme, ne co jde jenom myslí. Není to jenom něco, co se odehraje v kostele. Velikonoce jsou pozváním právě k tomu, abychom skrze tu blízkost Ježíšovu a toho, co on prožil a stále prožívá, abychom my byli proměněni a hlouběji spojeni a zakořeněni v Krista. Ono, bohužel, tak jako všechny ostatní skutečnosti v církvi, při slavení, že jo, při mši svaté, my můžeme projít Velikonocema, aniž se nás dotknou. Že to tak jako prožijí lidé, kteří Boha neznají a nejsou křesťané, pochopitelně. Těší se, že bude den volna, někteří se netěší z toho, že s tím bude spojeno spousty práce, těší se z toho, že mají s tím spojené nějaké velikonoční zvyky. No dobře, to není nic k pohrdání, je to prostě součást lidského života, ale pro nás křesťany jsou Velikonoce něčím jiným. My třeba nějak na okraj taky vezmeme něco z té společenské formy nebo způsobu prožívání Velikonoc, ale pro nás jsou Velikonoce tím, co žil, žije a prožívá Ježíš. A my s ním. Celá církev. A to je důležité. Žádné svátky nemají tak dlouhé přípravné období jako Velikonoce. 40 dní. A až do toho svatého týdne, kterým vlastně jakoby se odstartovává to vlastní velikonoční tajemství. K tomu, že je dobře ty Velikonoce prožít velmi osobně, mě mimo jiné povzbudil letos současný papež František, který v těch svých promluvách je velice takový prostě lidový, srozumitelný a osobní. To vidíte, že on říká něco, co žije. A způsobem řečí, které rozumí ten nejobyčejnější člověk. Nejspíš se tak naučil právě tím, že žil v té zemi, kde křesťané jsou v naprosté většině lidé z okraje společnosti, lidé velmi prostí, ubozí, lidé chudí. Lidé, kteří nemají na vzdělání, nemají na školy, nezastávají žádné důležité funkce ve společnosti, v politice. A on byl jejich pastýř a měl pro ně srdce. A tak jsem si říkal, že bychom mohli začít nebo vstoupit do toho svatého tridua několika jeho slovy, které řekl o Květné neděli letošní. Vy jste si to asi přečetli, nebo jste to slyšeli, ale zkusme to znovu nechat zaznít, protože ta jeho slova nás vtahnou, myslím, do takové zdravé atmosféry toho osobního prožívání. Ježíš vstupuje do Jeruzaléma. Zástup učedníků jej slavnostně doprovází. Rozprostírají před ním pláště, mluví o zázracích, které učinil, a zvedá se volání. Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Páně. Na nebi pokoj a sláva na výsostech. Zástup oslavy, chvály, dobrořečení, pokoj. Je cítit atmosféra radosti. Ježíš probudil v srdci mnohé naděje, zvláště mezi skromnými, obyčejnými, nemajetnými, opomíjenými lidmi, se kterými svět nepočítá. Uměl chápat lidskou ubohost, ukázal milosrdnou tvář Boha, který se sklání, aby uzdravil tělo i duši. Toto je Ježíš. To je jeho srdce, které hledí na nás všechny, na naše choroby, na naše hříchy. Ježíšova láska je obrovská. A s touto láskou vstupuje do Jeruzaléma a hledí na nás všechny. Je to nádherná scéna plná světla. Světla Ježíšovy lásky, která vychází z jeho srdce. Scéna plná radosti a sváteční nálady. Teď dál pokračuje v tomto tématu radosti. A hned jako další si vezme ale to, co je na Květnou neděli důležité, že se tam snoubí už ty dva zdánlivě neslučitelné postoje té Ježíšovy radosti a touhy a té vidiny kříže, strachu a utrpení. A papež František říká za druhé, proč jde Ježíš do Jeruzaléma? Nebo možná lépe, jak vstupuje Ježíš do Jeruzaléma? Zástup jej provolává králem. A on se proti tomu nestaví, nezakazuje. Jakým typem krále však Ježíš je? Podívejme se na něj, jede na oslátku. Nemá dvořany, který jej následují. Není obklopen šikem symbolizujícím moc. Je přijímán skromnými, jednoduchými lidmi, kteří v Ježíši spatřují něco víc. Mají smysl pro víru, která říká, to je spasitel. Ježíš nevstupuje do svatého města, aby přijal pocty vyhrazené pozemským králům, těm, kdo mají moc, těm, kdo panují. Přichází, aby byl bičován, insultován, vysmíván, jak předpovídá Izajáš v prvním čtení. Vstupuje, aby přijal trnovou korunu, rákosovou hůl a na chově rudý plášť. Jeho království bude zesměšněno. Vstupuje, aby vyšel na Kalvárii obtížen dřevem. A to je druhé slovo, a to je kříž. Ježíš vstupuje do Jeruzaléma, aby zemřel na kříži. A právě tady božsky září jeho královská existence. Jeho královský trůn je dřevem kříže. Vybavují se mi slova, která řekl Benedikt XVI. Kardinálům. Jste knížaty, avšak ukřižovaného krále. A víte, že třeba to slovo o kříži zaznělo velice silně? Hned při té první mši, kterou měl papež František v Sixtinské kapli po svém zvolení pro kardinály, volitele. A tam hned upozornil na to, že pokud nebudeme následovat Krista, jak říká apoštol Pavel, toho ukřižovaného, budeme sice křesťany, budeme kněžími, biskupy nebo papeži, ale nebudeme Ježíšovými učedníky. To jsou strašně silná slova. Ten důraz na to, že Ježíš nepřišel, aby na prvním místě prostě uspořádal tento vnější svět, nepřišel na prvním místě proto, aby každý, kdo se k němu dá, se měl dobře, ale protože nás přišel zachránit, a to cestou, která je spojena s tím velmi tajemným jeho utrpením a vydáním se až do krajnosti. A pro nás je moc důležité toto přijmout za vlastní. Pro nás není jednoduché přijmout, že náš Bůh je Bohem ukřižovaným, že je to Bůh trpící. Protože podvědomně my se vždycky bojíme svého utrpení a utrpení těch, které máme rádi. Nikdo dobrovolně nevolí cestu kříže. My bereme ovšem cestu kříže proto, že je to cesta následování Ježíše. V důvěře, že ten můj kříž, který je pro mě připraven, že mi Pán pomůže nést, že budu mít milost právě pro tuto cestu, pro tyto životní okolnosti. Bohužel většinou my lidé koukáme tak kolem a srovnáváme, kdo jaký má život, a jestli se někdo má líp, anebo někdo má dokonce víc peněz, anebo lepší postavení, ale pro nás Pán pro každého připravil jedinečnou cestu, na které je nejen utrpení, ale také utrpení. A on nám garantuje, že když půjdeme po té cestě, na kterou on nás zve, že nám dá tu milost, abychom touto cestou prošli k novému životu. A to jsou Velikonoce. Je důležité, abychom se na to vlastní slavení velikonočního tridua jednak chtěli připravit, to jste udělali z části i tím, že jste dnes přišli, a abychom si našli čas ho prožít. Nevím, jak moc prožíváte to, co se lidově říká, že člověk má čas, dokud nepřijde důchod. Jo, protože ve chvíli, kdy se stane důchodcem, tak už nemá čas vůbec na nic. Tak já doufám, že to není úplně pravda. A aspoň ne u většiny z vás, protože to by nebylo dobře. To období, které prožíváte, je jedinečné právě proto, že si můžete najít čas na to, na co jste třeba v plné síle ten čas si nenašli nebo ani někdy nemohli najít. Pro spousty těch starostí a povinností, které jste měli. Z tohoto pohledu je stáří nesmírná milost, protože my se můžeme hlouběji ponořit právě do těchto tajemství Ježíšova a našeho života a můžeme s ním toto období žít v úzkém spojení a také v přímluvě za ty, které máme rádi a kteří jsou třeba právě v tom období té plné síly a mnoha starostí a prostě si ani nedají říct, když jim chcete naznačit, že ne, všechno je tak důležitý, aby se tomu věnovali tolik hodin, protože na to člověk musí nějak dojít sám. Zelený čtvrtek je zvláštní ještě tím, že dopoledne se slaví jediná mše svatá vždycky v každé diecézi, která ještě nepatří do toho vlastního slavení velikonočního třídení, ale je to mše svaté, ve které se zhromažďuje biskup se svými kněžími a pokud teda je to možné, tak i zástupci těch církevních obcí, to je veliká věc, když prostě z té farnosti vždycky přijede aspoň někdo, kdo prostě nějak jakoby doprovodí toho kněze. Protože pro nás kněze tato mše je něčím velmi důležitá. A to tím, že my při této mši obnovujeme svoje křestní závazky. A uvědomujeme si, že zelený čtvrtek je dnem, kdy Pán ustanovil svátost kněžství. Těmi slovy, to čiňte na mou památku. A proto pro nás kněze je to den, na který se připravujeme v rámci těch možností, které máme, když chystáme Velikonoce pro věřící v té farnosti. Je to den, který je pro nás dnem svátečním. Dnem, ve kterém se spojujeme s Ježíšem v tom dvojím tajemství té radosti i toho těžkého, co je s tím kněžstvím spojeno na té naší životní cestě. A tak jako pro Ježíše muselo být milé, že měl kolem sebe prostě ty nejbližší, tak pro každého kněze je milé, když něco takového prožívá, že tam má aspoň někoho, kdo ví, že třeba společně s ním děkuje za dar jeho kněžství. Protože kněžství je obrovský dar pro každého z nás, který jsme ho přijali, ale také pro vás. A řekl bych dokonce především pro vás. Protože my, kněží, jsme posláni to svoje kněžství žít pro vás. A víte to, že kněz má takové zvláštní postavení v církvi, že bez kněze se nemůže udělit svátost smíření a neslaví se eucharistie. Mně to došlo, když jsem četl třeba nějaké knihy Karla Kareta. To byl bratr, který strávil, velice úspěšný bratr, který strávil mnohá léta v poušti a sám nebyl kněz. A psal, jak je to bolestný, když se prostě v těch misijních oblastech sejde ta církevní obec a prostě oni nemohou slavit eucharistii. Není, kdo by prostě toto tajemství zprostředkoval. A když to člověk zažije někdy v životě na svojí kůži, tak si uvědomí, že to kněžství je opravdu něčím, co je nám dáno jako veliký dar. Čili je to den, ve kterém si toto připomínáme, prosíme za kněze a prosíme tak a děkujeme také za ten dar kněžství a všech těch svátostí, které kněz uděluje. Víte, že se této mši říká Missa Chrismatis. Je to mše, ve které se světí, biskup diecézní světí oleje. Olej katechumenů, olej nemocných a křižma, které se užívá při udělování svátostí. Kristus velekněz je tam v centru, jako ten, který je pomazán Duchem Božím. A v evangeliu se čte ten úryvek, jak pán přišel, vztáhl na sebe ten Izajášův text z 61. kapitoly v té nazaretské synagóze a zjevuje tam, já jsem proto přišel, proto jsem pomazán Duchem Svatým, abych se ujal těch potřebných. Tak to je tato mše ve čtvrtek dopoledne. No a pak přichází vlastní vstup do velikonočního tridua a to je ta slavnostní mše na připomínku ustanovení eucharistie na zelený čtvrtek večer. Samozřejmě, že je velmi důležité, aby všichni, kteří věří v Krista, už v této chvíli byli jednak smíření s Bohem i s lidmi a nachystáni prostě při té mši svaté se otevřít tomu tajemství eucharistie i skrze přijetí eucharistie. Protože jestli je někdy trapné nejít ke svatému přijímání, tak je to především na zelený čtvrtek a oslavnosti těla a krve páně. Ale my jsme někdy schopni všelijakých trapasů, takže na to upozorňuji, vy jste lidmi, kteří samozřejmě žijí intenzivně s Bohem, ale možná doma máte někoho, koho je třeba povzbudit, aby prostě před těmi velikonocemi si dal věci ještě do pořádku a aby mohl přijmout eucharistii v tento den, kdy se pán dává až do krajnosti. Čte se tam nádherný úryvek z Janova evangelia z 13. kapitoly, kde Ježíš právě říká, že se vydává, nebo Jan o něm píše, že se vydal až do krajnosti. Až do konce. Možná nám prospěje si ten text jenom aspoň z části připomenout. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k otci. Vidíte, on na tu hodinu se celý život těšil. Máme ty krásné texty u evangelisty Jana, kdy on říká, tolik toužím, aby ta hodina už přišla. Že jo, paní Marie hned v začátku svého působení, když ho prosí, aby se ujal těch svadebčanů v Káně Galilejské, tak říká, ještě nepřišla má hodina. A tohle je ta hodina, která tajemně začala Ježíšovým veřejným působením a vrcholí v té situaci, kdy on se úplně vydává až na smrt. A zase připomínám, hodina, po které Ježíš toužil a které se jako člověk lidsky bál. A ve které chtěl, abychom byli s ním, tak jako tenkrát s ním chtěl, aby s ním byli ti učedníci. Ale on dobře věděl, že přišla ta hodina. Víte, to, co je také důležité vědět, že Ježíš šel vstříc těm velikonocům plně, vědomně, dobrovolně, z lásky. To má obrovskou hodnotu. Že to není nějaká nutnost. A v tom je nám teda neuvěřitelným vzorem, aby člověk s odvahou přijal to, co Bůh pro něj připravil, byť to někdy má takovou třeba podobu náročnou v našem životě. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal jim svou lásku až do konce. Miloval své. To mě připomnělo jeden výrok Gabriely Bossis. To byla francouzská herečka, která žila převážně v první polovině minulého století. A po její smrti se zachovaly poznámky, deník z jejího života, kdy asi posledních 15 let jejího života k ní pán Ježíš při různých příležitostech mluvil v srdci. My se chystáme tuto knihu vydat, tak doufám, že se to podaří. Je to něco, jako je třeba deníček Faustiny Kowalské nebo Dějiny duše Terezie z Lizie, i když nerad bych ty věci srovnával, že jo, Tereska je církví uznána světice, ale ten text je velice úžasný. A takový prostě pro oživení víry, tak to až třeba to bude na světě. Ta kniha tak jenom, abyste ji nepřehlédli. A jednou na zelený čtvrtek pán Ježíš té herečce, to je taky zajímavý, že jo, v té profesi by člověk nečekal člověka mystického, jo? Ale to je pro nás povzbuzením, že pán Bůh si ty své vybírá prostě napříč prostě věkem a vzděláním a profesema. Všude má ty nejbližší a každý se z nás může stát tím Ježíšovým nejbližším. A on této Gabrielce říká, tak velmi bych chtěl povědět o mnohých lidech, můj milý a moje milá, neboť je psáno, miloval svoje, až dokonce je miloval. Už tolikrát jsem tě prosil, buď moje, abys i ty měla účast na mých až dokonce trvajících požehnáních lásky. O jak sladké blaženosti tě uvedu. Znáš ty, jak miluje Kristus? Mně tam přišlo takové v souvislosti s tím, kde pán Ježíš cituje vlastně to Janovo evangelium. Jak on jí říká, buď moje. A to je jeho pozvání pro každého z nás. Buď můj. Proč? No, abych ti mohl projevit tu lásku až do krajnosti. To souvisí s tím zeleným čtvrtkem. Miloval svoje, jenomže oni souhlasili, že budou jeho. A v té chvíli učedníci nebyli svatí. Byli obyčejní jako my. Že jo, Petr za pár hodin Ježíše zapřel. Všichni se rozprchli. Jan zůstal na Kalvárii jenom proto, že prostě tam podpíral panu Marii. Jo. Někdo se těch učedníků zastává, že snad tak blízko kříže nemohli muži být, že tam mohly být jenom ženy. Já se jich ani nepotřebuji zastávat, ani je odsuzovat. Prostě byli tak normální jako my. Pro ně to muselo být strašné, to, co se odehrávalo. A s tím spojená hrozná rozčarování. Víte sami, kolikrát v životě se něco stane, že nám nad tím zůstává rozum stát a člověk si to nedovede dát dohromady prostě s milosrdnou láskou Boží a s dobrotou Boží a najednou vám to jde proti sobě a jste pokoušeni prostě si říct, že jste nalítli, že to je všechno jinak s tím Bohem, než jste si mysleli a s tou vírou a že to nefunguje a to museli prožít oni. A přesto o nich Ježíš řekne, že jsou jeho. Proč? No protože on je k tomu nejen pozval, ale oni odpověděli. Oni přijali to pozvání k té důvěrnosti toho přátelství, o kterém Ježíš mluví. Že si je vyvolil jako přátele. A takhle zve každého z nás, abychom v tomto postoji té důvěrnosti a blízkosti prožili i tyto Velikonoce a teď, jak mluvíme, třeba právě ty dny toho tridua. Už jsme naznačili, že zelený čtvrtek je den, nebo který v sobě spojuje, to slavení v sobě spojuje různá tajemství. Jednak je to přesvaté, při které slavíme ustanovení Eucharistie, to je asi nejsilnější moment, současně ustanovení kněžství, je tam také se připomíná ten dar Ježíšova přikázání lásky. Záměrně říkám, že je to dar, protože my, když se řekne přikázání, tak většinou máme pocit, že se chce něco po nás. A že když je to přikázání, že to jde proti naší srsti. Ale když Bůh po nás něco chce, tak on je ten, který nás v tom nejprve předchází. Dává nám a uschopňuje nás. My bychom možná v té češtině raději, kdyby to bylo místo přikázání jako něco, co ukazuje správný směr. Nebo jako něco, co je touhou Ježíšova srdce. Už by nám to tak neznělo. Přitom je to totéž. Protože Pán ví, že když toto vezmeme vážně, že to bude pro nás nesmírné dobro. No a v čem spočívá to nové přikázání? Milujte se navzájem tak, jako jsem já miloval vás. A samozřejmě ohlédnutím od té historické skutečnosti do toho, co se stále stává přítomným v Kristu, skrze Ducha Svatého my můžeme říct, milujte se tak, jako já miluji vás. Čili dar toho přikázání je v té jeho lásce, se kterou on zahrnul ty nejbližší a zahrnuje každého, kdo se přiblíží do toho orbitu té jeho lásky a vytrvá. Komu to stojí za to, ta blízkost Ježíšova, tak on ho zahrne tou důvěrností, dobrotou, milosrdenstvím, něžnými projevy své dobroty a lásky. V tom je ten současný papež taky zajímavý, jak se prostě nebál použít hned té první katechezi ve středu, že jo, po svém zvolení, té generální audience, jak tam několikrát mluvil o tom, aby jsme se nebáli prostě toho rozměru té lidské dobroty a něžnosti a lásky. No protože se toho nebál ani Bůh. Ježíš je ve svých projevech člověku něžný. Je dobrý, je plný lásky. A kdo to na sebe nechá dopadnout, tak samozřejmě ta jeho Ježíšova láska začne mít tendenci skrze nás se projevovat druhým. Čili to přikázání, které nám Ježíš dává, je dar. Protože já nejprve zakusím, že jsem milován a potom smím zakusit tu radost, tu lásku dávat dál. A vy dobře víte, jak veliké štěstí naplní člověka, když dostane tu milost nežít pro sebe a když může posloužit druhému, když se ho může ujmout, když může tu lásku projevit. Je to dokonce větší radost, než když ji sám zakouší. A to je ta božská odměna z toho žití přikázání lásky. Ta radost, že Bůh jedná skrze nás, protože my jsme vlastně k tomu byli stvořeni. Jsme byli stvořeni z lásky a pro lásku, abychom ji přijímali a dávali. A v té chvíli naplňujeme svoje poslání. A ta Ježíšova láska do krajnosti se na ten zelený čtvrtek projevila zvláštním způsobem. Evangelisté nám to popsali dvěma rozdílnými formami. Takzvaní synoptikové, tedy Matouš, Marek a Lukáš, mluví striktně o ustanovení Eucharistie tak, jak to známe z každé mše svaté. Ten večer před svým utrpením Ježíš vzal chléb, lámal, dával svým učedníkům a řekl. Vzal kalich, požehnal, dával svým učedníkům a řekl. A to samo o sobě je samozřejmě velice šokující a muselo být pro ty apoštoly. My jsme si na to zvykli. Že jo? My, co jsme ve víře dokonce od dětství, tak jsme to slýchali, prostě odposloucháno to máme od kolíbky nebo od kočárku. A pak nám to prostě se snažil pan katecheta nebo pan kaplan vysvětlit, pan farář, prostě, co to vlastně je, že se pán Ježíš nám dává za pokrm. A tím pádem my jsme jakoby ztratili takovej ten úžas nad tím, jak je to vůbec možný. A teďka se to děje každý den a stále znovu nás Ježíš sytí sám sebou. Vidím tady většinu žen, pravděpodobně většina z vás jste maminky, a zakusili jste ten rozměr, prostě když žena kojí, když dává něco ze sebe. A v té Eucharistii je to ještě někde o úroveň jinde. Protože nejen, že Ježíš dává ze sebe něco, on dává v té Eucharistii sebe tak, že se sebe úplně zříká, aby žil ve mně. A proměnil mé nitro a zevnitř z toho nitra celý můj život, moje tělo, moje duši, moje srdce, aby mě očistil, pronikl svojí přítomností a svojí láskou, ve které se skrze mě v lidském těle chce stát tou obětí, kterou se stal on. Chce, abych i já byl tím, který se dává Bohu a druhým lidem a žije svůj život ke slávě Božím právě tím, že pochopí, že největší hodnota života je, když se stane darem. Darem pro Boha a pro druhé. A toto přetváření v Krista se stává nejvíce skrze dar Eucharistie, kdy Ježíš se sám láme a dává se nám k té proměně. A při každé mši svaté nás zve, abychom na tuto jeho lásku odpověděli. Tak jako on říká, toto je moje tělo, které se za vás vydává, aby z naší strany zaznělo, a toto je moje tělo, které se dává tobě, pane Ježíši. A které se z tvé milosti dává taky druhým. Že nechci žít pro sebe. A tímto vzájemným darováním se uzavírá smlouva. Tu smlouvu Ježíš uzavřel, tu novou smlouvu právě na zelený čtvrtek večer a my to budeme slavit už zítra. A ze jeho strany je ta smlouva uzavřena. Ale my do toho dobra té smlouvy vstupujeme teprve tehdy, když toto Ježíšovo darování přijmeme a odpovíme na něj. Ona to totiž není právní smlouva, ale smlouva svatební. A jak víte, při svatební smlouvě musí jedna i druhá strana říct, přijímám tě a dávám se ti. Čili Ježíš u mnohých, i u mnohých, kteří se účastní slavení Eucharistie, dodnes čeká, až tomu člověku dojde, že na to jednostranné darování ze strany Ježíšovi má odpovědět darem sebe sama. A v té chvíli dojde k té vnitřní proměně, kvůli které pán Ježíš tuto Eucharistii ustanovil. No a pak máme ještě jinou formu zaznamenání poslední večeře, a to je právě v té 13. kapitole Janova Evangelia, které se čte také na Zelený čtvrtek večer, kdy Ježíš viděl, že Otec mu dal všechno do rukou, od Otce vyšel a k Otci se vrací, čili on dobře věděl o své důstojnosti a svém poslání, on věděl, že je Boží syn, on věděl, že je pán a král. A ve vědomí tohoto, říká Jan, odložil svrchní šat, vzal něnou zástěru a začal učeníkům umývat nohy. A to byl druhý šok pro ty učeníky. Něco, co samozřejmě vůbec tomu nerozuměli. My vidíme to nedorozumění na té reakci Petrově a zase on jediný měl odvahu asi to vyslovit, ten šok a taky to určité takové podivné, ten strach z toho zahanbení nebo z toho, no tohle je přece něco, co se nemá dít. Nikdy mě nebudeš mít nohy, nikdy. Vůbec nerozuměl. Víte, ale nedivme se. Teď my žijeme křesťanství, většina z nás desítky a desítky let a postupně se učíme rozumět tomu, co se to vlastně stalo tenkrát vůbec v Ježíšově životě a o těch Velikonocích a na ten Zelený čtvrtek. Co to vlastně znamená, že ten Ježíš se takhle pokořil? On se pokořoval celý život. Jenom učedníci nevěděli, že už to jeho narození, vtělení, všechno, co žil v lidském těle, je pokořením, protože on byl Bůh a vzal na sebe lidskou přirozenost. To je jako kdyby v přeneseném slova smyslu my jsme se měli stát mravencem, nebo rozumíte? To je někde úplně, prostě tady se překlenulo něco, co bylo naprosto nepřeklenutelné. Rozdíl dvou světů a Bůh sestoupil do toho našeho bahna, do toho chlívku, do toho hnoje, do té naší obyčejnosti, hříšnosti, do těch strachů, úzkostí a vzal na sebe to lidské tělo a on to přijal, tuto cestu, že je to cesta k naší záchraně a k oslavě Boha. Jenomže učedníci to Ježíšovo pokoření vnímali a nevnímali. A teprve on vlastně tím mytím těch nohou jenom zviditelnil to, co žil celý život. Že prostě jako toto je, co dělá Bůh. On se sklání k tvým nohám. Dělá práci otroka a prosí tě, dovol mi, abych ti posloužil. Dovol mi, abych z tebe sňal hříchy. Dovol mi, abych tě naučil lásce. A apoštol Pavel řekne, nechte se smířit s Bohem. No proč? No protože lidem je zatěžko nechat si odpustit hřích. Nikdo nemusí, není zván, aby na prvním místě dělal nějaký pokání nebo aby dělal prostě nějaký zadosti učinění. Pokání v křesťanském smyslu znamená, uznej, že jsi hříšník a nech si odpustit. Dovol mi, abych v tvém životě působil. Kvůli tomu Ježíš přišel a dává to najevo tímhletím symbolickým gestem, které v mnoha kostelích se na Zelený čtvrtek jakoby zpřítomňuje tím, že kněz odkládá to liturgické roucho a myje tam nohy několika zástupcům farnosti. A zase, že zmíním současného papeže Františka, který překonal staletou tradici a neslaví tuto liturgii v katedrále, ale jde do vězení prostě mezi mladistvé delikventy a přidává k tomuto Ježíšovu symbolickému gestu další symbolické gesto, aby nám věřícím došlo, co se to vlastně ten večer stalo, že se Ježíš opravdu ponížil k těm posledním. Že ta liturgie není za odměnu, ale pro naši záchranu. Tak to je veliké, veliké. K porozumění toho tajemství je to veliké gesto, ale nemyslím to gesto ve smyslu prázdné gesto. Že jo? Symbol, kterým papež František chce zdůraznit právě ten Ježíšův postoj. Toho sestoupení až na dno a vydání se do krajnosti. To, co se pak stalo na Velký pátek, už je vlastně jenom historickým zviditelněním toho, co se odehrálo v ten čtvrtek večer. Ježíš tam zlomil Eucharistii, ten chléb, a tím vlastně zlomil sebe. On se rozhodl, že takto nechá zničit svůj život. Že se nechá pokořit tím způsobem, který se pak uskutečnil na Kalvárii, nebo i při všech těch potupných procedurách, kterými prošel v tom mučení a o kterých my rozjímáme právě v tom tridu. Takže to jen tak ještě k tomu vydání se Ježíše až do krajnosti. Ježíš tedy nás zve, abychom my přijali jeho ponížení, nechali si jim posloužit a on nás tím vlastně disponuje, abychom jednali stejně. Tak, jak to řekl těm apoštolům, chápete, co jsem vám učinil? No, nechápali samozřejmě. Ale díky tomu, že nám to Jan zaznamenal, tak my se to učíme chápat postupně. Jestliže já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, máte i vy jeden druhému nohy omývat. Čili jinými slovy, nikdo z lidí není takový, aby se nemohl ponížit a dělat nejobyčejnější práce, služby, aby prostě posloužil druhému člověku. Naopak je to královská cesta. To my společensky to máme tak postavené, že když má někdo nějakou, jo, byl mu dáno dar inteligence, pak prošel vzděláním, pak má nějaký důležitý místo a pak se setkává na chodbě s člověkem, uklízečem nebo uklízečkou, která mu tam vynáší koše. A společensky je to tak, že jeden je víc, jeden je míň. Ale mezi vámi to tak nebude, řekl Ježíš. A je důležité, abychom věděli, že cesta služby, ať je jakákoliv, je pro každého cestou královskou. A to, že nás to někdy stojí ponížení, to je proto, že jsme se, ne že se stupujeme z nějaké výše, my na žádné výši nejsme. My jsme všichni ubožáci, kteří potřebují boží slitování, bez ohledu na to, čeho jsme ve světském životě dosáhli, nebo jak moc nás lidé znají, nebo neuznávají, nebo všichni jsme ubožáci. A jestli nás to pokořuje, tak je to proto, že musíme sestoupit z té domnělé výše, na kterou jsme se dostali ve vlastních očích. Protože pokorný člověk ten službou pokořen není. A projevením lásky. No, to je prostě výzva, že jo? To je cesta pro nás. Abychom postupně přijímali tu Ježíšovu cestu a způsob, jakým on žil svůj pozemský život. No a potom nastane po mši svaté takový zvláštní okamžik. Ve většině těch farností se odnáší Eucharistie na místo, které je mimo hlavní liturgický prostor a slouží nám k připomenutí toho, co Ježíš prožil v Getsemanské zahradě. Není ani tak důležité, jak moc je tam palem a květin a vím, že někdy v tradici to bylo, aby to bylo hodně prostě. A dobře, když ta farnost na to má, nebo jsou lidé, kteří to mohou udělat a zaplatit, tak může to být projev prostě lásky k Ježíšovi. A kdyby tam byla prostá květina, to úplně jedno. Tam je důležité, aby tam byl někdo, kdo na to místo přijde a je tam s tím Ježíšem. V mnoha farnostech se koná takzvané bdění. Jednak někdy společné, že tam pan farář připraví nějakou pobožnost nebo nějaký jáhen nebo pastorační asistent, ale pak bývá ten kostel otevřen na mnoha místech, třeba celou noc. A lidé se zapisují na tu stráž, aby tam mohli přijít a naplnili tu Ježíšovu touhu, kterou on měl tenkrát v té Getsemanské zahradě, když chtěl, aby ti lidé, ti učedníci, aspoň hodinu byli s ním. A to je výzva, abychom ten večer Ať už zajdeme do toho kostela, pokud můžeme bez velkých obtíží, je to lepší. Ta změna prostředí nám pomůže k tomu soustředění při té modlitbě. I to, že musíme se oblíct, vyjít, jít tam, zase se vrátit, třeba překonat určitou obtíž toho chladna a tyhle ty věci, jsou už projevem naší lásky vůči Kristu. A tu hodinku prostě být tomu, který nám je stále blízko a který to, co prožil v těch Getsemanech, prožil pro nás, tedy pro mě také. A já nemohu sejmout z té Ježíšovy úzkosti. To prožil on a já s ním můžu být. A víte to sami, jak je to i v té lidské rovině důležité, když je někdo nemocný. My mu třeba vůbec, nejsme lékaři třeba, nepomůžeme mu, neodstraníme jeho bolest, neodležíme to za něj, nevytrpíme to. Ale kolikrát ten člověk je tak vděčný, že prostě přijdeme a chytneme ho za ruku a jsme chvíli s ním. Ani nemusíme nic říkat. Pokud se máme rádi, je to něco, co nám prostě pomůže překlenout ten těžký životní okamžik. A tady o to prosí Pán Ježíš ten večer, abychom s ním byli alespoň tu hodinu v modlitbě. Pak nastává Velký pátek. Den pokání a postu. Proč? Slovy Ježíšovými, poněvadž ženich nám byl vzat. My si připomínáme právě to, že Pán Ježíš za nás zemřel a to strašným způsobem. Proto je v celém centru toho dění Velkého pátku je kříž. V té liturgii Velkého pátku, což není mše svatá, protože je nahrazena tou liturgií kříže, uctíváním kříže, čili jako tenkrát, kdy Ježíš neslavil už ten den učeníky Eucharistii, ale byl fyzicky obětován, ta oběť se stala reálně na Kalvárii, tak my vstupujeme do této atmosféry, této reálné oběti. A tam jsme s křížem, pod křížem a uctíváme kříž. Není to kult utrpení, to je důležité říct. V křesťanství nikdy není kult utrpení. To je úcta ke Kristu, který vzal na sebe utrpení. To je jiná věc. Pro nás bez té osoby by to utrpení bylo prázdné. A v křesťanství vůbec. Utrpení může mít svoji hodnotu a má ji velikou a dokonce může mít i podíl na té výkupné hodnotě Ježíšova utrpení, když my to svoje utrpení spojíme s Kristem. Samo o sobě je utrpení zlo. Proto je ten kříž pro nás tak důležitý, že nejenže dává odpověď na smysl utrpení, ale dává nám sílu to utrpení přijmout a jim projít. Ale tento večer a vůbec to třídení není důležité ani tak, co my, ale co on. Je důležité podhlednout od toho, že já mám něco dělat. Je důležité být s ním, který dělá za mě. Protože jestliže já jsem jako učedník, jako Matka Boží pod křížem, s úctou a vděčností, tak to samo proměňuje mne. Dnes ráno při liturgii hodin, to je modlitba breviáře, kterou my kněží se každé ráno modlíme, byl úryvek z výkladu svatého Augustína na Janovo evangelium a tam mimo jiné ten svatý Augustín říká, i když bratři umírají za bratry, krev žádného mučedníka se neprolévá za hříchy bratří. To učinil jen Kristus za nás. V tomto ohledu nám neučinil nic k napodobování, ale k naší vděčné radosti. Ježíš chce, abychom byli s ním a abychom byli vděční. To stačí. Čili láska, úcta, vděčnost. A přes tyto postoje on proměňuje naše srdce. Ta bohoslužba, nebo ty velkopáteční obřady mají tři části. Bohoslužbu slova, uctívání kříže a svaté přijímání. A vrcholem je právě to uctívání kříže, které může být různým způsobem. To nejdůležitější je, jak do něj vstoupím osobně. Někdy je to tak, že jenom asistence přichází a ostatní až po liturgii, aby se to nezdržovalo. Někde pan farář na to najde čas, kde třeba těch lidí není prostě tisíc a i během toho obřadu mohou jednotlivě přijít a uctít. U nás třeba ve farnosti v Liboci máme takovou velikou výhodu, že tam v čele toho kostela, toho liturgického prostoru je obrovský kříž, který je zahalený na to triduum a potom to uctívání kříže spočívá tam, že hlavní celebrant, či kdokoliv z nás, kdo vede tu liturgii, vyzve ty věřící a celý ten kostel vlastně přijde do toho presbytáře a natlačí se tam pod ten kříž jako ten dav pod tím ukřižovaným, který tam je téměř v životní velikosti. A pak v tichosti za zpěvu nádherných zpěvů ti lidé tam klečí nebo stojí pod tím křížem, děkují pánu a uctívají toto tajemství. A já, když jsem to poprvé zažil, tak jsem si uvědomil, že to má taky něco do sebe prostě, že člověk jakoby víc vstoupí do toho, co se odehrálo tenkrát. Že tady nemám už jenom nějaký křížek, ale že tady je prostě nějak ta atmosféra toho ukřižování, té bezmoci, nebo lépe řečeno moci boží v jeho bezmoci, té lásky projevené až do krajnosti, toho tajemství, které se nám odkrývá, když Ježíš tu krev vylévá na nás, na odpuštění hříchů, kdy se láme moc zla. Na druhou stranu třeba i to osobní uctívání, kde se jde k tomu kříži, abyste prostě se uklonili nebo poklekli, jak vás ten hlavní celebrant vede, má taky svou sílu. Já si pamatuju ještě před mnoha lety, kdy jsem působil ještě v kostelním vidří, tak při jedněch těch velikonocích tam byl takový mladý hledající muž a já jsem si říkal, on jestli prostě jako bude mít odvahu do toho zástupu těch věřících se přidat a tam prostě jako se uklonit nebo pokleknout a vlastně tím gestem uznat Ježíše jako pána svého života. O nic jiného nejde, než to je vyznání víry. To je to, co tam řekl ten setník, toto je muž spravedlivý. Jo, i pohan to prostě poznal v té chvíli. Že jo, to je opravdu boží syn. Jo, a tak jsem celou tu dobu viděl, jak on tam vzadu v kostele bojuje, mezi tím tam prostě chodili ty stařenky a ty rodiny a ty děti. A on tam stál vzadu v kostele, tak se pohupoval a tak jsem celou tu dobu prosil za něj. A teď už bylo, všichni odešli, jsem říkal, ještě počkám. A teď najednou ze zadu toho kostela tím prostorem vyrazil tenhle ten muž, asi 30letý, stoupnul si tam nejprve před ten kříž, jako by chtěl s pánem Ježíšem bojovat, tak trochu rozkročmo a tak, jak to chlapi dovedou, jak kdyby se chystal k zápasu. A pak se najednou uklonil. Hejte, v tom kostele bylo ticho. Všichni věděli, že v životě tohoto člověka se něco podstatného teď zlomilo. Že přestal být Bohem sám sebou, sobě, ale podřídil se Kristu. Jo, čili ono to gesto je silné. Jo. Jsou tam také během té liturgie, během toho obřadu Velkého pátku veliké přímluvy, které se zachovaly v liturgii i přes celá staletí, kdy přímluvy v liturgii naší západní nebyly. My teďka už jsme zvyklí na ty přímluvy při mši svaté, ale to celá staletí nebylo. Ta přímluva věřících se obnovila zase po druhém vatikánském koncilu. Ale toto bylo místo, kde vždycky to bylo v těch obřadech, protože církev si uvědomuje, že díky té Ježíšově oběti, ve které Ježíš položil svůj život za všechny, bez rozdílu. Věřící, nevěřící, jinak věřící, za ty, kdo ho přijímají, co ho nepřijímají. A my se za ně přimlouváme, aby oni to, co ten Ježíš pro ně vykonal, aby jednou přijali aspoň ve smrti. Na Velký pátek začíná také neliturgická pobožnost, a to novéna k Božímu milosrdenství. Připomínám, protože je to novéna, která je obdařena velikými přísliby a velikými milostmi, a mnozí z nás s tím máme výbornou zkušenost, prostě se tuto novénu modlit podle Faustiny Kowalské. No a pak nastane, že ten celý ten den na závěr se uloží Eucharistie a lidé chodí rozjímat do Božího hrobu. Liturgicky tím hlavním místem rozjímání na Velký pátek je Ježíš na kříži. Rozjímání u Božího hrobu, které po liturgii na Velký pátek se začíná v těch našich kostelích, je především téma Bílé soboty. Bílé sobota je takzvaný neliturgický den. To znamená, církev neslaví žádnou liturgii pro všechny věřící dohromady. Výjimkou je, že se slaví veřejně liturgie hodin, čili breviář. V některých kostelích pan farář pozve lidi, aby se s ním pomodlili, prostě ty žalmy a četbu a tak ráno. A pak je tam obřad efata, kterého se účastní katechumeni, jejich kmotři, popřípadě zástupci farnosti. A to je naprostá výjimka, jinak na Bílou sobotu se neslaví nic. A je to den, kdy my rozjímáme u Božího hrobu nad tím tajemstvím Ježíšova sestoupení až na dno lidské existence, a jak vyznáváme do pekel v krédu, na to místo, kde byli všichni ti naši praotci, když bylo nebe zavřeno. Ale to do pekel znamená také do té největší lidské bídy, do té hříšnosti, prázdnoty, opuštěnosti, strachu, aby každého vytáhl ven. Jestli znáte ty východní ikony zmrtvých stání, tak na ní je vždycky zobrazen Pán Ježíš vystupující z hrobu a současně jednou rukou, nebo na některých ikonách oběma rukama, tahne ty předky z toho podsvětí, z toho místa čekání na otevření nebe. Že podává ruku Adamovi, takový ty ikony, které berou v potaz i ten ženský prvek, tak tam mají ještě, že druhou rukou táhne Evu, většinou je to tak, že Adam a za ním Eva, že? Ale to je jen tak pro odlehčení. Pán Ježíš tam táhne symbolicky ze vší té lidské bídy nás. A to se děje právě v tom tajemství mlčení. Existuje nádherná katecheze starokřesťanská, která se čte právě v breviáři na první sobotu, o tom tichu Bílé soboty. A tichu celé země, která čeká. Čeká, až ten Ježíš rozrazí ty brány a vystoupí. A my si v těchto hodinách můžeme uvědomovat právě u Božího hrobu, vlastně jaký by to bylo, kdybychom Pána vůbec neznali. Jaký by to bylo, kdyby nebylo odpuštění hříchů, kdyby nebyla naděje na věčnost. Jak prázdný by byl život, kdyby on nepřišel. A pak k večeru už se čím dál víc chystáme na liturgické slavení Vigílie zmrtvých vstání, což je vrchol toho svatého tridua, toho posvátného tridua. Okamžik, na který jsme se připravovali celou dobu postní. A křesťané tam slaví tu noc, kdy Pán vstal z mrtvých, a současně si připomínají jednak ten předobraz, čili vysvobození Izraele z Egypta, a pak v té dlouhé bohoslužbě slova, jednotlivými starozákonními čteními si připomínáme celé dějiny spásy. Je důležité, chceme-li slavit velikonoční triduum, abychom se na ně připravili. Jedna z těch možností je si ty čtení přečíst doma. Ať v misálku, nebo vyšlo teď takováhle brožurka velikonoční triduum, ve které jsou všechny ty obřady a všechna čtení v takové podobě, ve které si to můžete klidně vzít do kostela a sledovat z úvody ke čtením. A aby člověk prostě jako do toho snadněji vstoupil, aby ty texty k němu hovořily, aby si uvědomil, že tak, jak jsou, že jo, pro nás někdy dlouhá ta starozákonních sedm, kde se čtou všechny, že jo, to je nekonečný, v kostele zima, jo. No jo, ale celé věky čekali na příchod Mesiáše. A my si to připomínáme tím, jak Bůh postupně od stvoření se skláněl k člověku, posílal proroky, sliboval, že přijde až pro ten příslib nové smlouvy a vykoupení, a ta bohoslužba slova pak vrcholí. Vrcholí prostě druhým čtením, novozákonním o křtu a evangeliem o nalezení prázdného hrobu. Ale ještě zpátky k té vigílii, k začátku té vigílie zmrtvých stání. Ta vigílie má čtyři části. Ten první je obřad velikonoční svíce, které se říká paškál a symbolizuje Krista vzkříšeného. Většinou prostě je zapálena od toho ohně, který je požehnán někde v okolí kostela, a to je symbol toho života, který Pán přinesl. Že jo? Dříve ještě ve starých liturgiích bylo předepsáno, že má kostelník ten oheň rozdělat křesáním z kamene. Tak to pak bylo nahrazeno, když se vynalezli zapalovače, bylo to jednodušší, protože tam ten kamínek taky křísne. A to je symbol toho, že to ta jiskra, která zapálila celý svět, vytryskla z toho hrobu. Z toho kamene, že jo, kamenného hrobu zavaleného kamenem. Čili ta jiskra, že vytryskla prostě z toho, z té neživé hmoty. Tak to byl takový jako maličký symbol. Ty liturgie jsou plné symbolů. To si můžete přečíst v liturgických knihách, které o tom vypovídají. No a pak vlastně je zapálena nejprve ta svíce velikonoční, vodní asistence, pak celý kostel. Už těmi svícemi, které si buď přineseme, nebo někde to prostě duchovní správce zajistí pro vás, se kterými pak obnovujeme křestní slib. A to šíření světla tou tmou je vlastně výraz toho, jak Ježíš proniká tou temnotou světa, to křesťanství, jak postupně pronikalo staleť, ale jak proniká taky ve mně, protože ve mně byla temnota a častokrát se k té temnotě vracím. A Ježíš svojí mocí, světlem své lásky a teplem své lásky tu tmu vytlačuje ven. Až k té radosti nového života. A vrcholí ten obřad svíce tím nádherným chvalospěvem Exultet. Chvalospěvem na moc Kristova vzkříšení přes tu svíci, symbol toho, nebo ten obraz toho vyjití z Egypta, obětování beránka, až k té radosti vzkříšení našeho beránka neposkvrněného, pro nás obětovaného. Pak je tedy ta bohoslužba slova, která vrcholí těmi novozákonními čteními, a pak přichází něco, co je vlastním vrcholem té vigílie, čili vlastně celého tridu a celých velikonoc. A to někteří lidé nevědí, že toto je ten okamžik, ve kterém ta liturgie prostě jakoby dosahuje svého vrcholu, a to je obnova křestního slibu. My se na to skutečně liturgicky připravujeme 40 dní, abychom se jasně postavili proti zlu a na stranu Boží, abychom uznali, že my sami se nespasíme, že my sami si hříchy neodpustíme, že my sami škody, které jsme napáchali, nespravíme, že my sami si věčný život nedáme, nedáme si ani smysl pozemského života. To všechno je dar Boží skrze to, co pro nás Pán Ježíš vykonal. A Proto to vyznání je slavnostní a my v té chvíli znovu jakoby prožijeme naroubování na ten ušlechtilý kmen vinné révy, jak Ježíš se sám nazval, že jo, tím kmenem, jako ta ratolest, která čerpá a žije z něho a jak říká apoštol Jan, bez něho nemůžeme nic. A my to v této chvíli vyznání prostě před celým světem, před anděli, před církví bojující, církví trpící, čili před očistcem, před nebem, vyznáme, na které straně stojíme, kdo je pro nás Ježíš, s jakou vděčností přijímáme, co pro nás Bůh vykonal. To je velmi silný okamžik. Když se v tom společenství církve najde alespoň, té místní církve, najde aspoň skupinka těch, kteří se skutečně připravovali a ty Velikonoce prožijí, to je až hmatatelné, jak se duchovně láme ta atmosféra v tom kostele. To je prostě, temnoty musí pryč. Protože tady zazářil Kristus v lidských srdcích. On dneska nemá jinou možnost, než přes lidská srdce. On potřebuje nás, aby to světlo se šířilo celým světem. Ta svíce je symbol, ale to má hořet moje srdce, že jo? A přeze mě a přes tebe dohromady celý ten oheň, který ozařuje, hřeje a je tady pro druhé. Takže to je obnova křestního vyznání a také křty většinou dospělých katechumenů, kdy my je doprovázíme svojí modlitbou, radujeme se, že Bůh dává život novým generacím. A pak nastává slavnostní bohoslužba, vlastní slavení Eucharistie, které je vlastně dovršením té radosti a toho, kdy v té radosti Kristus se odává nám skrze způsoby chleba a vína, my se odevzdáváme jemu a spečeťujeme tu novou smlouvu, tu svatební smlouvu mezi ním a církví, mezi ním a každým z nás jednotlivě. No a pak už se radujeme a většinou je zvykem, že ještě druhý den, že jo, na hod Boží jdeme na další slavnostní mši svatou, aby jsme si té radosti užili a těšili se z toho, co se tenkrát odehrálo v to velikonoční ráno, co proměnilo životy nejprve těch nejbližších a pak každého z nás. A pak začíná doba velikonoční, do které vstupujeme postupně skrze ta velikonoční evangelia, které nám zase zpřítomňují ten způsob, jakým Pán se prolamoval do srdce těch jednotlivých lidí, že jo, Magdalény, Petra, těch učedníků emauzských, jak to taky s náma někdy nemá jednoduchý a jak stále víc se učíme žít v té přítomnosti Krista vzkříšeného a žít v poslušnosti. A to je nový životní styl, kterému se my křesťané učíme, žít uprostřed svých všedních dní v blízkosti Krista vzkříšeného, z moci jeho ducha, abychom prostě my sami ten svůj život žili ke slávě Boží a k naplnění toho svého poslání, které nám Pán Bůh dal. Tak to je tak letem světem k těm velikonocům, které máme před sebou, k tomu vyvrcholení ve velikonočním tridu a zbývá nám ještě pár okamžiků, které po té modlitbě, já to zakončím možná krátkou modlitbou, potom můžete, když budete chtít, se ještě na něco zeptat. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za ten veliký dar tvé lásky, za tvoji oběť, za tvoji pokoru, za to, jak nás skrze církev a v církvi, skrze slavení a uprostřed něho vtahuješ do těch velikonočních událostí, které jsou v tobě stále živé. A jak nás zveš k tomu, abychom je osobně prožívali s tebou, ve tvé blízkosti, s úctou a láskou k tobě. Prosím tě, vylej svého ducha na svatou církev Boží, na Boží lid, na nás, na každého, abychom tyto dny neprožívali z lidské síly a v ustaranosti, ale vedení a proměňování mocí tvé lásky. Amen. Já jsem zapomněl pít úplně. Vy jste mě to úplně dostali mimo sebe. Tak je nějaký dotaz k tomu slavení? Prosím. Odhalili, samozřejmě. To se tam odhaluje postupně a pak pod tím odhaleným tam jsme. Ano, to jsem se nepřesně vyjádřil. Odhalujeme, ano. Aby jsme ho mohli uctít. Víte, proč se říká zelenému čtvrtku zelený? Tady něco se šušká. Ano, to se říká, že se jí saláty, byliny, ne? Proto se někdy dělává v některých krajích špenát na zelený čtvrtek. Tak ta pravda je trošku jiná. To vzniklo z liturgie, která byla tady, z té galské liturgie za Alpami, kde se říkalo tomu zelenému čtvrtku Grajnen Donnerstag německy, což znamená plačtivý čtvrtek. A přesmičkou se z toho stal potom Green Donnerstag, zelený čtvrtek, protože, proč Grajnen Donnerstag, to jsem tam zapomněl říct, protože ten den dopoledne ve starokřesťanských církvích biskup přijímal hříšníky, kteří dělali roční pokání. To tak bylo, že za smrtelné hříchy se dělali prostě pokání třeba celý rok. Jo. Vražda, cizoložství, odpad od víry, to nebylo jen tak jít ke zpovědi a během 5 minut si odnes desátek růžence a hotovo. Jo. To prostě jako bylo jinak. A biskup, ti hříšníci se nesměli účastnit prostě liturgie do toho zeleného čtvrtku. On přicházel na tu bohoslužbu, oni tam stáli ještě v kajícím rouchu a on jednoho z nich chytil za ruku a táhl ho do toho kostela. Tak jako pán Ježíš vytahuje toho Adama, tak ten biskup táhl toho hříšníka a ty se chytli jeden za druhého, vytvořili takovej had a natáhli se za tím biskupem a ten biskup jim tam v tom kostele dal rozhřešení. A poněvadž ty lidi samozřejmě tím pokáním, že jo, dovedete si představit, že měsíce a měsíce prostě toužíte po Eucharistii, nemůžete. Jdete do kostela, skončíte u dveří. Jo, nosíte kající šát, všichni vědí, že jste hříšníci. Prostě tak, že tam všichni propukli v obrovský pláč vděčnosti. A proto se tomu říkalo Grajnen Donnerstag, plačtivý čtvrtek, a z toho vznikl ten Grajnen Donnerstag a máme to takhle do dneška. Bílá sobota se říká kvůli tomu odění těch novokřesťanců, že jo, kteří chodili až do druhé neděle, které se kvůli tomu říká Bílá neděle. Jo, že chodili celý týden v bílém, no. Tak to jsou takový drobnosti, s tím způsobem nepodstatný, že jo, ale jenom na vysvětlenou. No tak nemáte dotaz, tak já vám dám požehnání a pošlu vás domů prožívat Velikonoce. Pán s vámi, na přímluvu Panny Marie, ať vás provází těmito dny, ať vás těší, naplňuje radostí Ducha Svatého. Ať vám žehná všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně.